Danışır Azadlık Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün cümə axşamı avqustun 31-i Azadlık Radiosunun xəbərlərində. BMT-nin nüvə agentliyi deyir ki, İran uran zənginləşdirməni davam etdirir, baxmayaraq ki, Tehranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılması üçün Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu vaxt bugün başa çatır. BMT baş katibi Kofi Annan İsrailin Livanda kasset bombalarından istifadə etməsini pisləyib. Andres Herkil Azadlıq blokunun seçkini boykot eləmək qərarını pis siqnal adlandırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də son xəbərlər. BMT-nin nüvə agentliyi deyir ki, İran uran zənginləşdirməni davam etdirir, baxmayaraq ki, Tehranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılması üçün Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu vaxt bugün başa çatır. Viyanadakı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi BMT Təhlükəsizlik Şurasına İranın nüvə proqramı ilə bağlı məxfi hesabat ötürüb. Hesabatda deyilir ki, İran son günlər kiçik miqdarda uranın zənginləşdirməsinə yenidən başlayıb. Yeni tapıntılar BMT-nin İrana qarşı sanksiyalar tətbiqinə gətirə bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu möhlət Tehran vaxtı ilə bu gecə qutarır. Amerika Prezidenti George Bush bugün İrana xəbərdarlıq eləyib ki, İranın uran zənginləşdirməsi ilə bağlı BMT-nin tələblərinə tabi olmaması xoşa gəlməz nəticələrə gətirə bilər. Cənab Bush hərbi veteranlarla görüşdə deyib ki, Amerika məsələnin diplomatik həllinə nail olmaq üçün müttəfiqləri ilə işləməyi davam etdirəcək. Amma İranın nüvə silahı yaratmağa imkan verilməməlidir. BMT baş katibi Kofi Annan İsrailin Livanda kasset bombalarından istifadə etməsini pisləyib. Cənab Annan deyib ki, belə silahlar əhalinin yaşadığı ərazidə istifadə olunmamalıdır. Rövşən Rahiboğlu bu barədə ətraflı danışacaq.
Livanda ateşkəs razılığı qüvvəyə minməzdən əvvəl İsrail qoşunları Hizbullah yaraqlılarına qarşı geniş sahədə çoxlu kiçik bombacıqlar səpələyən kasset bombalardan istifadə edib. BMT-nin nümayəndələri bildiriblər ki, Cənubi Livanda partlamamış qalan 10 minlərlə belə cırtdan bombalar yerli əhaliyə təhlükəlidir və ateşkəs elan ediləni Livanda bu səbəbdən artıq 13 nəfər adam həlak olub və 50-dən çoxu yaralanıb. Hüquq müdafiə təşkilatları və o cümlədən Human Rights Watch yaşayış məntəqələrində belə bombaların tətbiqini beynəlxalq hüquqa zidd hərəkət olduğunu sübut etməyə çalışırlar. İsrailin həmin silahı aldığı Amerikada isə Dövlət Departamenti həmçinin bu suala cavab axtarır. Human Rights Watch-un nümayəndəsi Mark Garlaskanın dediyinə görə, İsrail hər halda kasset bombaları tətbiq etdiyi yerləri göstərməlidir.
It's imperative when we were in Lebanon just last week.
Bu əmranə tələbdir. Ötən həftə Livanda minaları zərərləşdirən təşkilatlar bizə bildirdilər ki, xəritələri əldə etmək çox mühümdür. Çünki minalanmış sahələrin axtarışları çox uzun çəkir, həmin vaxtı isə onların təmizlənməsinə sərf etmək olar. İsrail təkidlə bildirib ki, ordusunun bütün silahları və onların tətbiqi tamamilə beynəlxalq standartlara uyğundur.
Rövşən Rahiboğlu, bugün Stokholmda keçirilən Beynəlxalq Yardım Konferansında beynəlxalq donorlar söz veriblər ki, Livanın bərpasına 940 milyon dollardan çox vəsait ayıracaqlar. Əvvəlki vədlərlə bir yerdə bərpa işlərinə ayrılan məbləq 1,2 milyard dollara bərabərdir. Livan deyir ki, İsrail ilə Hezbollah arasında 34 gün gedən müharibə onun iqtisadiyyatına və infrastrukturasına milyardlarla dollarlıq zərər vurub. Qazaxıstan məhkəməsi müxalifət lideri Altınbek Sarsimbayevin qətlində ittiham olunan əsas iki müttəhimdən biri Rüstəm İbrahimov haqqında ölüm hökmü çıxardıb. İkinci müttəhim senatın keçmiş rəsmisi Yerjan Utimbayev 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sarsimbayevin qətli ilə bağlı ittiham olunan qalan 8 nəfər 3 ildən 20 ilə qədər azadlıqdan məhrum olunublar. Qazaxıstanda 2003-cü ildə ölüm hökmünə moratorium qoyulub. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər buraxılışı da qayıdaq Azərbaycana. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkil Azadlıq blokunun seçkini boykot eləmək qərarını pis siqnal adlandırıb. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Dörd müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq blokunun minimal imkan olmadıqda növbəti prezident seçkilərini boykot etmək haqda qərarını şərh edərkən, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel bildirib ki, seçkini boykot etmək çıxış yolu deyil, əksinə bu yolu seçmək dalana dirənməkdir.
Əvvəla mən hesab edirəm ki, minimal imkanlar yox, bütün normal imkanlar yaradılmalıdır. Əlbəttə ki, Avropa Şurası və məruzəçilər də buna yardım etməyə çalışacaqlar. Bu çox pis ssenaridir. Mən çox böyük pesimistəm. Düşünəndə ki, hətta minimal şərtlər belə olmayacaq, pesimist olmaya bilmirsən. Məncə, boykot həmişə pis siqnaldır.
Andre Serkil Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklər və seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılması kimi tələblər növbəti seçkilərə dək yerinə yetirilməlidir. Cənab Serkil bu fikrini onunla əsaslandırır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycandakı demokratik təsisatlarla bağlı monitoringin nəticələrini gələn ilin əvvəlində müzakirəyə çıxaracaq. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Əsənov bildirir ki, Azərbaycan hökuməti seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklərin edilməsi məqsədi ilə Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək.
Şahnaz Bəylər qızı, efirdə xəbərlərdir. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının fəalları apellyasiya məhkəməsinə müraciət edərək onlara bəraət verilməsini və 500 min avro məbləğində təzminat tələb edirlər. Yeni fikirçilərin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi sentyabrın 13-nə təyin edilib. Bu haqda apellyasiya məhkəməsində bugün keçirilən hazırlıq iclasında qərar verilib. Bu təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli, sədr müavini Ramin Tağıyev və Səid Nuri dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə 2 ay əvvəl 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum ediliblər. Amnesty International təşkilatı İran qəzetində çap olunan karikaturalara etiraz elədiyinə görə həbs olunan və işgəncələrə məruz qalan Əli Xodabəxşi ilə bağlı beynəlxalq kampaniya başlayıb. Təşkilatın bəyanatında deyilir ki, Xodabəxşi döyülüb və elektrik şoka məruz qalıb. İşgəncələr nəticəsində onun səhhəti pisləşib. Əli Xodabəxşi iyunun 8-də həbs olunub, indi o İranın Mərənd şəhərinin Qırxılar həbsxanasında saxlanılır. Kənd təsərrüfatı yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin məlumatına görə avqustun 21-dən 25-nədək aparılan monitoring zamanı nə çöl, nə ev quşlarında quş